Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Земјоделци од Карбинци сакаат да наводнуваат, но не и да плаќаат вода. Доделени таблети на ученици од основното и средно образование во Штип. Македонска каменица ја објави одлуката за прогласување на Осоговските планини за заштитен предел. Заштитна опрема за светиниколските медицинари од Република Бугарија. Дојран ги очекува посетителите за Илинден. Општина Карбинци сака да се стави ред во плаќањето на вода која земјоделците ја користат за наводнување, но не ја плаќаат веќе 8 години. Слушате од Весна Крстева.
Околу 30 земјоделци од Карбинска општина сакаат да наводнуваат, но не и да плаќаат. Јавното предпријатие Плачковица плаќа на водостопанство Брегалница, но тие пари не може да ги земе од земјоделците кои ги наводнуваат своите земјоделски површини. Водомерите се поставени, но речиси по 8 години не се плаќаат сметките. Прв обид законски да се исплати долгот е направен пред 2 години, вели карбинскиот градоначелник Јордан Асев.
Договорите се склучени во 2012 година помеѓу двете комунални предпријатија, со кој што договор нашето комунално предпријатие има обврска некаде околу 400.000 денари или близу 80.000 кубни метри е потрошена сурова вода и таа вода е изфактурирана, голем дел од таа вода е платена од страна на нашето комунално предпријатие до комуналното предпријатие на хидросистемот Звитовица. Додека од страна на нашето комунално предпријатие за овие 8 години нема наплатено денар од корисниците во Горни Балвари. Некои и овозможил да користат вода без пари. Меѓутоа, согласно законската регулатива, согласно и потребите и можностите, значи нашето комунално предпријатие има и законска обврска ова вода да ја наплати од жителите на село Горни Балва.
Додава Насев.
Неделава 43 ученици од основното образование добија таблети кои ќе ги користат до крајот на август, а кои потоа ќе бидат вратени во училиштето за потребите на други ученици. Таблетите ќе им помогнат на децата од основното училиште да ги имаат основните услови за следење на наставата од дома, а со тоа и заштита на здравјето на децата. Таблетите ги доделија градоначалникот Бочварски, директорот на Ромскиот образовен форум и представници од две невладини организации. Освен овие 43 таблети во основното училиште Гоце Делчев, дополнително ќе бидат доделени околу 20 таблети во средното училиште Колен Нехтенин. Клиничката болница во Штип доби донација за набавка на амбулантно возило и медицинска опрема од амбасадата на Германија. Градоначалникот Бочварски истакна дека донацијата е исклучително важна во овие моменти за градот. На сајтот на Општината Македонска Каменица е објавена одлуката за прогласување на Осоговските планини за заштитен предел. Од Македонска Каменица е опфатена површина од 4846 хектари, или 8,85% од вкупната површина на заштитеното подрачје. Слушате повеќе од Весна Коловска.
Со оваа одлука се влегува во процес на прогласување на Осоговските планини за заштитен предел заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пейсажните, пределните и другите вредности, природни убавини, како и специфичната интеракција на луѓето и природата. Називот на заштитеното подрачје е заштитен предел Осоговски планини и целата содржина од нацрт одлуката на Министерството за животна средина и просторно планирање може да се најде на сајтот на Министерството. Заштитеното подрачје на Осоговските планини е распространето на територијата на 6 општини, и тоа Кочани, Крива Паланка, Кратово, Македонска Каменица, Пробишти, Пичешиново, Облешево, со многу мал дел од општината Виница, и опфаќа 28 рурални населени места и дополнителни 22 места кои се наоѓаат на работ на границата на идното заштитено подрачје. Од Македонска Каменица е опфатена површина од 4846 хектари, или 8,85% од вкупната површина на заштитеното подрачје. Овие активности се само почеток на долготрајниот процес на прогласувањето на заштитени подрачја, кој опфаќа не само проценка на биолошката и геолошката разновидност, туку и анализа на социоекономските аспекти и на временото вклучување на сите засегнати страни. Носителите на одлуки и клучните засегнати страни, поврзани со регулирање на заштитата на природата и користењето на природните ресурси, како и просторните планери и субјектите од секторот туризам и различните граѓански здруженија, беа информирани, консултирани и соодветно вклучени во текот на изработката на оваа студија. Прогласувањето на Осоговски планини за заштитен предел дава нова можност за Обштината Македонска Каменица да планира активности од туризмот.
Деновиве во Свети Николе пристигна донација од Република Бугарија во медицинска опрема од маски, ракавици, визири на очари, одела и заштитници за нозе. Опремата ја донираше бугарскиот граѓанин Милен Врабевски од Софија. Посредник во добивањето на оваа донација е Свети Николчанецот со граѓанин Александар Панев, кој е на работно место во македонската амбасада во Софија. Опремата е наменета за персоналот во здравствениот дом во Свети Николе за справување со коронавирусот. На 20.000 посетители се очекуваат во Дојран за Илинден. Од локалната самоуправа велат дека се подготвени да се погрижат за безбедноста на граѓаните. Повеќе слушате од Весна Крстева.
Огромен број посетители и туристи очекува Општина Дојран за време на продолжениот илинденски викенд. Градоначалникот Анго Ангов вели дека се подготвени да ги дочекат сите посетители и секако да се погрижат за нивната безбедност.
За таа цел веќе имаме координација со повеќе институции, односно со Министерството за внатрешни работи, со комуналното предпријатие, со комуналните редари кои што ги имаме на располагање, и она што планираме да го реализираме пред се едукативните акции, односно да ги дочекаме посетителите и туристите во духот на добри домакини, да поделиме одредени флаери со кои што ќе ја подигнеме свеста. Имаме веќе обезбедено бесплатни маски кои што ќе се делат на посетителите, кои што на лице место ќе бидат затекнати без заштитна опрема.
Вилијан Гов, тој додава дека за време на викендот ќе бидат големени и засилени полициските контроли, па се очекува и оние посетители кои што и покажувањето и опомените и понатаму не ги почитуваат мерките да бидат и санкционирани, се во интерес на здравјето на сите. Дојранскиот градоначалник им препорачува на посетителите и туристите да не ги користат само плажите во централното подрачје, да не се создава гужва и дека може слободно да се користат и плажите кои што се надвор од Дојран, затоа што сите тие се покрај Дојранското крајбреже и на нив може да се почитува задолжителната дистанца.
Во местноста се Сретено до граничниот премин, отворени се поголеми површини на слободни плажи кои што можат да ги користат посетителите. Мислам дека на тој начин обезбедивме да се држи поголем простор, односно расстојание помеѓу посетителите, но сето тоа зависи од бројот на посетеност, од наливот на посетителите и туристите, така што ќе видиме, ние мислиме дека се обезбедени за разлика од тоа што го поседувавме, веќе се обезбедени многу поголеми површини за плажи од страна на посетителите. Тука е плажата Свети Никола, која што веќе на некој начин подсредена и може да се користи за посетување. Исто така да напоменеме и плажата во село Николич, која што станува се поатрактивна и посетена од страна на посетителите. Така што мислам дека ние како локална самоуправа веќе имаме обезбедено голем број на...
Вилијан Гов.
Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе информации од Обштините очекувајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, 1. август 2020 година. Продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.